Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu zināmais nezināmajā un ar jums kopā turpmāko stundu Sandra Kropa. Krāsa, audums, piegriezums, valkāšanas veids – šīs ikdienišķās lietas, ko ikdienas manām apģērbā savulaik diktējuši modes politikas veidotāji, dizaineri, modes nami, modeles un modes presa. Šodien raidījumā palūkosimies uz augstās modes vēsturi un skaidrosim, kad un kā pasaules vēsturē ģērbšanās tendences noteikti sāka augstā mode. Pirms tam vēl iepazīsim modes namus, kas sevi spilgti pieteica 20. Gadsimta sākuma Rīgā. Starpkaru periods Eiropā ienesa jaunas, nebijušas vēsmas modes pasaulē, taču to, kā ģerties tā laika Latvijas dāmām un kungiem, noteica ne tikai Eiropas tendences, bet arī Rīgas modes nami. Par starpkaru modes attīstību Rīgā vairāk interesējās kolēģe Zane Lāce.
Nostar korsetēm svārku garums līdz ceļiem, īsas frizūras, kleitas izšūts ar neīstām pērlītēm un fliteriem, mazas cepurītes, zīda zeķes un cigarete mutē. Tā īsumā var raksturot 20. Gadsimta 20. Gadu sieviešu modi. Un Latvija nav izņēmums. Lai arī sākuma gadi pēc Pirmā pasaules kara ir liesi un nabadzīgi, un par tādu pārmērīgu tā laika valdošo art deko stilu Latvijā vēl nevaram runāt, tomēr palēnām arī pie mums rodas modes un stila noteicēji.
Un ir interesanti vērot presē, kad ja Latvijas brīvvalsts dibināšanas pirmajos gados tiek runāts un kritiķi saka, ka Rīga no Parīzes vai Vīnes ir atpalikusi ar dažu gadu nobīdi pie mums tas atnāk, tad nu jau pēcāk, jau 20. Gadu beigās, piemēram 29. Gadā, jau var presē tur elegantā Rīga rakstīt komentārus, ko parasti atsaucās uz ārzemniekiem, kad nu jau komplimentē un izsakās, ka nu jau tikai ar pāris mēnešu, kā saka, iekavēšu tās visas modē jau pie mums to nāk.
Tā stāsta Latvijas modes palātas vadītāja Dita Danosa, kura uz interviju ir atnesusi fragmentus no pagājušā gadsimta 20. 30. Gadu preses izdevumiem, kur ir aprakstīta tā laika valdošā mode Latvijā.
Visu skaistāko var vērt pēc tām salīdzinoši mazajām relikvijām, bet fotogrāfijām, kas ir palikušas no tām vēsturiskajām preses balēm, kuras tad bija tas Latvijas brīvās laikā galvenais, viscicilākais notikums, kur vēro to izejamā tērpa triumpu, sauksim to, kur sievietes gatavojās katru gadu vienu balle beidzās, un tad nākošai jau gatavojās, jo to pašu tolete nevarēja valkāt, bet ir skaidrs, ka tā ir smalka mode no mūsdienu skata punkta, kur obligātā kārtā vienmēr sievietē ir galvasega, cepure, un nu, tātad šie aksesuāri cimni, cepure, kas mūsu laikos vairs nav tā obligātā sastādaļa. Manuprāt, vizuāli tā ir daudz vienkāršāk iedomāties tos pretmetus tad un tagad. Tā ir tomēr dāma ar cepurīti, ar ļoti pārdomātu komplektu, attiecīgi modas tad untumam tā laika garums svārkam, vai tad ir mini, vai tad ir midi, vai maxi, bet vienmēr ir tas komplekts pilnīgs. Tas ir modē smalks laiks, nevēl to pasaulē sauc par zelta laikmetu. Tas ir laiks, kad rotājas, tas ir laiks, kad ir daudz dažādu greznības elementi, spīdīgi audumi, metāliski izšuvami, dekori, ko mēs pat varam tagad iedomāties, ka nu, tas, mums likos, tas ir pārbagāti. Ja? Tajā laikā tas viss pastāv, jo ir visādas aplikācijas, uzšuvumi, ornamenti, kas ietrok rokā ar tā laika stilu. Protams, vienlaikus arī pastāvot nu, kaut kam, kas ir salīdzoši ja minimalistisks, teiksim, 20. Gadu vidū Latviju, Rīgu, precīzāk, sasniedz arī šis te puiciskais vai vīrišķīgais ģērbšanās stils īsie matu griezumi, piemēram, ja.
Jūs esat arī izkopējusi no tā laika laikrakstiem fragmentus, un tad es lūkšu, jā, pacitē, tā ir elegantā Rīga, tas bija modes žurnāls 1929. Gads.
Jā, zīst, ka modes žurnāls kā modes žurnāls nebija tajā laikā, jo vispār, kas ir interesanti, ka pirmais modes žurnāls Latvijā tika izdots 1900. Gadā. Tas ir Bērra kunga izdots. Viņš ir ļoti būtiski persona modē, jo viņš ne tikai izdeva Jelgavā dzīvojot šo te modes izdevumu, kuram tiesgan nebija ilgas mūžs, bet viņš arī ir līdzis pamatus vispār drēbniecībai. Un drēbniecības rokas grāmata izdevas un vairāk kārtīgi līdz pat mūža beigām viņu pārizdevas. Un tas bija pirmais modes žurnāls, kas tika izdots. Pēc tam, tajā brīdī, kad mēs kļuvām par brīvu, valsti, un tas bija pēckara periods, kas ekonomikas un biziņā bija ļoti sarežģīti. Un faktiski mēs varam sastapties ar to, lasot presi, ka pirmie 19. 20. gads vairāk, ka mēs presē saskaramies ar to, ka tiek sludināts, ka kaut kas tiek pārdots. Mētelis mazlietots tiek pārdots vai vēl kaut kas, tāpēc, ka ir tajā cilvēka trūkumā. Un faktiski pirmo kaut ko, ko var, es pagaidām es atklājos, kur ir parādās moda, ir ap 20. Gadu sākumu, piemēram, 1922. Gads, neviens cits kā Latvijas sargs sāk kaut ko rakstīt par modi, piemēram. Ja? Tad parādās jau 19. Gada nogalē, 1919. Parādās tāda drēbnieka Otto Kravica reklāmas. Es pieņemu, ka ir arī vēl, bet mēs visticamāk savā izpētē neesam uzdūrušies. Jau 23. Gadā mēs varam redzēt, ka tiek sludināts, ka viņam Otto Kravicam ir oriģināla modeļa. Ja?
Nē, tur ļoti interesanti aprakstīts, tad ir 1923. Gadā Otto Kravica oriģināla modeļa, kostīms no tumši brūna gabardīna, mētelis no tumši žila ševiota, garnierēts ar melnu zīda banti. Skaidrojums. Ševiots – mīksts, viegli plūksnots vilnas vai pusvilnas audums. Gabardīns – blīvs, viegls audums, kuram raksturīgas diagonāls svītriņas. Bet mēs kopā ar Ditu Danosu turpinām skatīt pagājušā gadsimta 20. 30. Gadu modas izdevumus. Viens no tādiem ir ilustrētais žurnāls Nedēļa, kurā, protams, sākotnēji visu modeļu zīmējumi bija kopijas no Parīzes modas lapām.
Tur mēs varam redzēt, ka parādās šīs jau modes rubrikas, kas parasti ir Parīzes modeļu atspoguļojums, jo Parīze bija tā, kurā mēs guvām iedvesmu ne tikai mākslā, kā mēs zinām, un ietekmēs, bet arī modē, jo tas īstenībā ļoti gāja roku rokā arī radošo eliti, kur arī caur savu mākslu un citiem trāvojumiem atnest to līdz modē. Nu, un parasti ir šie Parīzes modeļi, ilustrācijas, jo tās ir ilustrācijas, nevis fotogrāfijas, un apraksti, kā tad būs ģērties dāmai šinī sezonā. Ja?
Un ko tad dāmas tur ar saules sargu, cepura, kā jūs teicāt, un tāds ikdienas tērps, tāds...
Šeit ir ikdienas, jūs redzat tā kleitiņa, ja, kurā ir tāds jā, pusmētelīts vai žakete uzmesta uz pleciem, un jūs redzat berete. Šis jā, skats ļoti atgādina to, ko mēs varam pašreiz redzēt modas lapusēs. Nekur jau tā, mēs neesam moda ir cikliska. Nu jā, un tas ir 23. Gads, un ap šo laika periodu, 1923. 24. Gads, mēs redzam, ka mēs esam atgūšies pēc kara, nostiprinājušies un parādās modas nami. Ja? Uz vāka redzamas brāļu Vanagu veikala reklāma un ir Frīcis Kraše un ir grobiņš un jau plauži parādās un mūsu tapau karalas eglītes nu jau ir jau kaļķilā atvēris un savu veikalu pierādījis.
Skaidrojums. Rudolfs Eglītis, dēvēts par apau karali, starpkaru periodā Latvijā atvēra savu apau ražotni. Viņš sāka darboties tūlīt pēc Pirmā pasaules kara, un jau 20. Gadu otrajā pusē Rudolf Eglīša apau fabrika bija viena no lielākajām šajā rūpniecības nozarē. Lūk, ko par viņa darinātajām kurpēm rakstīja 1935. Gadā, kad Eglītis prezentēja savu pavasara apavu kolekciju. Rudolfa Eglīša firma rāda daudz jaunu modeļu pēcpusdienai. Tomēr modeļi tik komplicēti un izsmalcināti, ka viņus neiespējami aprakstīt attēlot. Lentiņas, šleifes, sprādzes, lamē un brokāti inkrustācijas un filigrāna izgriezumi spraislīši. Lūk priekšstats par jauniem kurpju modeļiem. Taisni jābrīnās, kur Eglītis ņem tik daudz iniciatīvas šajos grūtajos importa laikos. Bet tā ir viņa godkārība un prestiža augstais krēsls – parādīt to, ko citi nevar.
Kas ir raksturīgi, ka tajā laikā nebija tāda viena modas žurnāla, bet katrs sevi cienīgs laikraksts un žurnāls rakstīja par modi. Un tas turpinās līdz pat otrajam pasaules karam, līdz okupācijai, kad bija tāda žurnāla, kas pastāvēja īsāku laiku, bija tāda, kas pastāvēja ilgāku laiku. Piemēram, tādas izdevums ir Elegantā Rīga. Tad mēs, piemēram, redzam Elegantās Rīgas 29. Gaida izdevums, ja, novembra jaunākās modas tendences, piemēram.
Un kas ja? Tad tur ir pat? Citēsim, lai klausītāji saprot.
Redziet, pēc pulksteni pieciem ejot uz tēju, uz teātru vai viesos ģēvi garākas kleitas, ļoti pieglošas augšā, platas apakšā. Platums tiek panākts ar volāniem, ar godets, daudz zemāk par gūžām un tā tālāk. Ir arī atrefinējums par ballēm un rautiem, jo pasākums sauc par rautiem. Piemēram, ballē izņemot dažādas ārzemnieces nebija dāmu, ko franči sauc par šik. Tātad mēs saprotam, ka izņemot ārzemnieces šinī ballē šiki ģērbtas dāmas nebija, ja?
Poļu sūtņa Ančevska kundze tērpta sarkanā krebžoržeta kleitā ļoti garā ar tādas pašas drēbes dekorējumu. Sarkanas zīda kurpes viņai ir bijušas.
Jā, nulūk un faktiski presa arī tas galvenais avots, pie kā mēs varam tvērt un paralēli tam. Protams, ir tās mūsu slavenības. Lilija Štengela, piemēram, Marija Leiko, Anta Klints, tās ir vai nu aktrises vai kino dīvas ierasti, kuras ir gan savā radošajā darbī pamanītas, izcilas un skaistas, un viņas arī ir kā tādi iedvesmas avoti, elki, pēc kurām mēs pieņemam dāmas veidoju savas garderobas.
Par starpkaru modas namiem un modas tendencēm Rīgā Zanai Lācē stāstīja Latvijas modas palātas vadītāja Dita Danosa, bet raidījuma turpinājumā pievēršamies augstās modas pirmsākumiem Eiropā.
Zināmais, nezināmajā.
Mūsdienās tā ir milzīga industrija ar neskaitāmiem zīmoliem, personībām un atšķirīgiem rokrakstiem, taču šīs nozares attīstība ir tikai pusotru gadsimtu gara. Runa ir par augsto modi, modi, kas apzīmē ekskluzīvu klientam pielāgotu un unikālu apģērbu radīšanu, kas laika gaitā sācis nevirs diktēt noteikumus visā apģērbu radīšanas un valkāšanas procesā. Šodien iepazīsim augstās modas pirmsākumus un tāpēc studijā sveicu Latvijas Mākslas akadēmijas modas dizaina katedras docenti un modas vēsturniece Edīte Parutu. Sveicināti! Es te tikko tā ļoti droši pateicu pusotra gadsimta garumā vēsturi, ja? Vai tiešām augstajai modei ir tāds atskaites punkts un mēs varam teikt, nu tas ir tas pusotras gadsimts, par ko mēs runājam apmēram?
Ja mēs vēlamies būt ļoti precīzi, tad mēs droši vien sāktu runāt par 19. gadsimta 60. gadiem, kad Čārlis Frederiks Vorts nodibināja augstās modas dizaina apvienību, bet tie pirmsākumi, tās saknes jau ir meklējams 17. un 18. gadsimtā mēs varam runāt par galmu kultūras vidi, kad nu, tiešām kāda karaļa valdīšanas laiks ir iezīmējis ziedu laikus augstās modes meisteriem, nu, faktiski tie ir ļoti nu, kvalificēti savu arodu, ļoti labi protoši meisteri, kurus franči dēvēja par kučurjē un kuri faktiski arī sāka veidot pamatus tam, ko vēlāk vienkārši nostiprināja Čārlis Frederiks Vorts.
Bet sanāk, šie te sākotnēji tie kuturjē, tad viņu uzdevums bija primāri tā kā, nu, saģērbt galmu vai domāt par kaut ko ļoti netradicionālu un pārsteidzošu, vai tur tas praktiskais bija vai tas mākslinieciskais primāri?
Tā ir tā mākslinieciskā puse, kas visu laiku ir priekšplānā un ir faktiski arī runa par Parīzes vārdas podrināšanu. Tas ir laiks, kad Parīze kļūst par modas galvaspilsētu Eiropā un par paraugu citām valstīm, citiem monarhiem, kur arī vēlējās tam visam līdzināties. Un, nu jā, tur ir tā runa par to Jean-Baptiste Colbertu, finanšu ministru, kas cieši sadarbojoties ar Louis XIV, absolūto monarhu, savulaik reiz paziņoja, ja jau Spāņiem ir zelts, kas nāk no jaunatklātās Amerikas kontinenta, tad Parīzei, Francijai šis tas zelts ir mode, un tad sākās arī tā modas lēļu, ja Pandora izgatavošana, un tad tās lēles vienkārši ietērpa pēc jaunākās franču modas arī sūtīja pa visiem Eiropas galmiem, lai tur vietējie meistari vienkārši varētu nokopēt vai atdarināt vai mēģināt pielīdzināties tam, kas ir aktuāls Francijā. Tur ir runa par mežģīnēm, par lentītēm, par zeltītām pīnēm, par audumu rakstiem, krāsu salikumiem, par sezonālām izmaiņām, kas arī pirmo reizi tiek, nu vienkārši, nu jā, šī ta sistēma tiek aizsākta 17. gadsimtā.
Tad zināk, ka viss sākās ar tādu finanšu ministra paziņojumu, ka tagad mode būs Francijas, nu tāds zīmols vai prece, eksporta
prece. Jā, tas būs tā kā zelts un jā, un tad arī tika piešķirts speciāls finansējums, tad faktiski tika veidots fonds, ar kuru palīdzību tika finansētas tās manufaktūras, jo tas ir manufaktūra ašanās laiks, kuras tad arī nu, pievērsīsies tieši modes precēm, tas tur ir runa par mežģīnēm, tur ir runa par vēdekļiem, nu jā, par visiem šiem te modes sīkumiem, kas tad veidoja arī to tēlu.
Bet tad sanāk, nu, ne jau tukšā vietā viņš varēja vienkārši investējot, var teikt, sistēmā kaut ko tādu radīt. Jau tolaik tās iestrādes, kas bija tur atkal Luja 14. Vārds jāmin vai kāds cits, nu kas padarīja to Franciju un tieši Parīdzi kā modas galvaspilsēta, nu par tādu vārdu cienīgu var teikt, nu kāpēc varēja uzplaukt tur šī industrija?
Jā, tas visdrīzāk tiešām ir arī Luja 14. Kā personības fenomens, šī te harizma, kas, nu, tur ir diezgan daudz tādu pašslavināšanas elementu, kas, protams, padarīja Parīzes un Francijas vārdus par sinonīmiem modei un vispār franču mode, tas bija tas, pēc kura tiecās daudzu gadsimtu gaitā, arī turpmāko gadsimtu laikā visu laiku tika runāts, ka paraugs ir tikai Parīze un ka nekur citur Eiropā nevar radīt nu, tiešām kaut ko tik atdarināšanas cienīgi.
Bet tās lēles, ko atdarināja, tās bija, tā funkcija vienkārši bija tā kā izplatīt lūk idejas, nu, jā, kas uzskatām, ir modē.
Jā, jā jo nu, vienkārši nu, nevarēja tajā laikā vēl braukt ar modes skatēm, nebija tādu vienkārši iespēju. Nu jā, izmantoja vienkārši tādus modes ziņnešus, kas tiešām tās lelītes arī aizved, un tas bija arī tāds miniatūras veids, kā to ātrāk varēja izdarīt. Ir zināms, ka tikai dažas lēles bija tādā dabīgā cilvēka augumā, pārējās bija nelielas, lai kastēs viņas ielikt, un kā tādas, nu, faktiski tiešām īstas rotaļlietas lēles arī aizvestu uz citiem galmiem, un tad, protams, arī tā lēļu izgatavošana, viņa turpinājās arī citās zemēs, un nu, tas bija tā kā tāds iedvesmas avots arī daudziem, nu, varbūt zemāk līmeņu meistariem, kas arī mēģināja kaut ko līdzīgi uztaisīt saviem klientiem.
Bet tas, kas raksturo, nu, tad sākumā to augsto moļu, tā ir tā vēlme tiešām apģērbt tos augstākās sabiedrības slāņus, un tāpēc mēs to tā uzskatām, vai tur vairāk jau ir sēstāms ar to ideju, ko nereti šobrīd, man liekas, dzirdam, nu, ka tas, kas ir nepraktisks gandrīz valkāšanai, un tur, kur nu, tāda mākslinieca kā ideja, ka to pat, nu, kā mēs vienmēr sakam, nu kā kaut ko tādu uzvilkt fiziski mugurā, nu nevarētu. Tā augstā moda tad vairāk ir stāsts par to augstmaņu un augsto sabiedrības cilvēku ģērbšanos, vai tieši tik ļoti radošiem domas lidojumiem, ka tur nu praktiski nekas nebija valkājams cilvēkiem?
Tad, kad tika radīta augstās modas dizainera apvienība, tas ir faktiski 19. Gadsimts, arī industriālo revolūciju, tas viss iet kopsolī, tad tiešām tas nozīmē tādu birokrātisku kontroli, radošumu, nu, protams, arī ļoti augstu meistarību, un, protams, tas bija arī roku darbs, kuram bija liela nozīme, jo mēs arī varam atminēties tos laikus, kad šujmašīnas tikai sāka ražot, izplatīt un ka faktiski katrs mājās jau varēja sākt kaut ko darīt. Tā kā, jā, tur ir tās augstās prasības, tur ir tās daudzās pakāpes, līdz tas klients vispār tiek pie tā augstās modes mākslinieka un pie tā pasūtījuma.
Tad ļoti grūti bija tikt līdz šiem te māksliniekam.
Jā, bet tajā laikā vēl nebija runa par avangardu, tās vienkārši bija arī inovatīvas idejas, tas bija kaut kas bija pats aktuālākais, pats kvalitatīvākais, un, nu, jāsaka arī varbūt pat ilgtspējīgi.
Ja mēs skatāmies, ir mums ziņas par to, kā tolaik uztvēras, nu, tie potenciālie modas valkātāji šīs lietas, tas bija tāds, nu, kur tiešām cilvēki bija pārsteigti patīkami par to, ka kaut ko tik kvalitatīvi var vilkt mugurā, vai tur vairāk tiešām bija tā, ka, nu, jautājums, vai tālaik sabiedrība bija gatava tādiem augstās modas mākslinieku realizētajiem?
Tur var runāt arī par konkrētu laiku, konkrētu modes stilu. Piemēram, 19. gadsimta 70. gados, kad parādījās tāds īpašs karkas, kura radīšana arī tiek piedāvāta vortam. Tas ir tas okas turnīra karkas, kad ir sieviešu kleitām tāds izvirzījums mugurpusē, sēžumvietas apmēram daļā. Un tā bija tā trakā mode, kuru liela daļa sabiedrības, arī tā it kā maksāt spējīgākā daļa, vienkārši noraidījumi teica, ka neko tādu nevilks. Tas varētu būt arī tas avangardisma aizmetnis, kas liek justies šokētam un nevēlēties vienkārši pieņemt to, kas ir radies un kas ir izstrādāts augstās modes namā. Bet, ja tā pa īstam, tad tas avangardisms nāk līdz ar Polu Puarē, tas ir 20. Gadsimta sākums. Faktiski tas ir tas, kas jau daudziem saistījās ar šo te novecojušo lietu, ar tradīcijām, pie kurām vēl turējās vorta modes nama klienti, savukārt tie, kas skatījās tā kā nākotnē, tie, kas vēlējās kaut ko trakāku, kaut ko, kas izraujas ārpus savu laika rāmjiem, tie varbūt tiešām pieņēma Polu Puarē idejas, jo tur arī bija tās pirmās bikses sievietēm, tur bija arī tā sauktie klibies vārki. Tur bija daudz arī austrumniecisku elementu, bet tas bija arī ļoti spilgtas krāsas, kuras tolaik saistījās ar kaut ko tādu traku, bet tas arī ir tomēr šis te, tas augstais līmenis, pēc kura tiecās.
Tā bija tā kā protesta sauciens tam, līdz tam vortam pastāvošanai.
Jā, jā, jo tad viss it kā viss bija pareizi, viss bija laikmeta tajos stila rāmjos, ja mēs neskatāmies tikai uz tādiem izņēmumiem, kādi bija, piemēram, tajā turnīra modas laikā, bet tā ir arī īslaicīga parādība tikai divas desmitgades 19. Gadsimtā, kas vēsturiski skatoties ir diezgan īsts laika posms.
Kas bija tie modas nama klienti, ja tā var teikt? Tikko piesaucām, ka, pašam vortam, visi maksāt spējīgie sabiedrības locekļi, vai tur tomēr skatījās kaut kādu piederību konkrētam slānim?
Vorta laikā tās jau ir milzīgas sociālās izmaiņas. Protams, vorts nekļūtu par to leģendāro personu, ja nebūtu Francijas imperators Eiženijs. Viņas atbalsta, nevelti viņu arī nosauc par krinolīnu karalieni, jo viņa atbalstīja vorta inovatīvo izgudrojumu, tātad krinolīnas vārku, karkasu, kas veidoja to īsto kupolu, bet tajā laikā viss jau sāk mainīties un vorta modes namā faktiski jau arī pēc pasūtījumiem rābās arī turīgākie pilsētnieki, viduslāņu pārstāvji, tikai viņiem bija diezgan grūti pierakstīties pie vorta, jo tur vajadzēja sakarus, vajadzēja kādu, kas jau bija pie viņa klients un kas varēja ieteikt vēl arī citus. Vēl lieta ir tāda arī, ka 19. Gadsimtā līdz ar vorta parādīšanos monarhija pārstāvju un aristokrātija vairs nav vienīgie modes noteicēji, vienīgie, kas diktē tās jaunākās tendences. Šis te modes mākslinieks, viņš kļūst par tādu jau stila noteicēju, viņš pats var daudz ko izdomāt, nekonsultējoties ar šiem te pasūtītājiem, galma pārstāvjiem, viņš var vienkārši piedāvāt viņiem šo te ideju, viņš var iepazīstināt viņus ar šo te ideju, bet viņš ir jau tas ideju ģenerētājs. Tas, kas ir agrāk bijis, teiksim, Luija 14. Laikā karalis ir tas, kurš pasaka tam kuķurjē, ka lūk, tas man patīk un to vajag tālāk popularizēt. Tā kā tur ir runa arī par reklāmu, par to, kas radās arī 17. Gadsimta 70. Gados, kad galmā sāk izdot žurnālu galantais Merkurs, kas faktiski arī lielā mērā propagandēja to franču modes unikālu raksturu.
Tad zināk, ka šīdie modes prese lielā mērā arī ir tāda kā stūrakmens vispār.
Jā, vismaz. Tas ir mūsdienu modes industrijas pirmsākums, kad ļoti daudzas nozares sāk sadarboties un iedarboties savā starpā. Tur ir tie paši modes sīkumu tirgotāji, apkārt ceļojošie. Tur, protams, ir arī šo te veikaliņu konsultantes. Savulaik arī Vorts bija kā konsultants, viņam bija ļoti laba gauma, viņš daudz ko varēja ieteikt, viņš zināja, kas klientam piestāv, un tas arī padarīja viņu tik unikālu. Tā kā, nu, tur ir, jā, ļoti daudzas jomas, nu, kaut vai jau sākot ar pašu karaļa harizmātisko personību un beidzot ar vissīkākajiem adatu tirgotājiem.
Bet tad sanāk, nu, labi, pavisam sākumā karalis bija tas, kas pateica, kas viņam patīk, nepatīk, un tas arī nodiktēja tālāk to modi. Tajā brīdī, kad parādās šie te augstās modes vārdi, dizaineru un modes namu vārdi, sanāk tā, ka tas dizainers ir vairāk tas, kurš ir pietiekoši harizmātisks un pieņemts apkārtējā sabiedrībā, kas pasaka to, kas viņam šķiet ir skaisti vai kam piestāv un var teikt tā modi seko tam, ko viņš saka, vai viņš bija tas, kurš mazliet tā kā izdabāja, nu kas ir tā auditorija, ko viņa sagaida, ko pirks, ko nepirks, ko valkās, ko nevalkās.
Jā, nu, protams, tur ir arī tā laikmeta izjūta, kas pilnīgi noteikti arī Vortam piemita un arī viņa laikabiedriem, kuri varbūt ir mazāk pazīstami, bet arī ir bijuši pietiekami slaveni savā laikā. Protams, bez šī te monarhija atbalsta, bez klienta atbalsta viņš nevarētu realizēt ļoti daudzas idejas.
Tā kā, var teikt, nu, pasūtītājs tomēr noteica to mūziku.
Pasūtītājs noteica, un tas process bija tomēr diezgan pakāpenisks. Bija jāsagaida 20. gadsimts, kad nāca jau kaut kas jauns.
Var teikt, pēc tam 20. gadsimta iezīme ir tas, ka tie modes nami sāk diktēt.
Jā, modes nami, tas ir jau 20. gadsimta sākums, kad jau modes namu ir diezgan daudz, ka viņi arī sāk konkurēt savā starpā, bet katram tomēr ir savas idejas. Bet ir arī tas laikmeta rāmis, ir kaut kas tāds, no kā nevar izrauties ārā šis te gadsimta sākuma modes mākslinieks, viņam tomēr ir arī vēl jāizdabā tam laikmeta garam arī tai klientu vēlmei. Un tad parādās Pols Porē, kur veikumu 20. Gadsimta sākumā, 11. Gados līdz Pirmajam pasaules karam vairākums kritizēja. Toties viņš smēlās iedvesmu teātrī, viņš smēlās iedvesmu austrumu kultūrās, un viņš varbūt nebija tik pareizs, bet viņa tērpus vēlējās valkāt, nu, radoši cilvēki, radošā inteliģence, visi tie, kas vēlējās izskatīties savādā.
Bet viņi bija praktiskie joprojām un tādi valkājumi, vai tas bija tāds, nu, tik ļoti citādāks izskats, ka nebija
grūtāk valkājami, jā, jo, nu, tas ir laiks īsi pirms Pirmā pasaules kara, kad vēl varēja dzīves stils, nu, tomēr bija salīdzinoši lēnāks, vēl varēja domāt par tādiem nepraktiskākiem tērpu risinājumiem. Nāca Pirmais pasaules karš un uzreiz saīsinājās sievietēm svārku garums, tik domāts par funkcionalitāti, tā kā, nu, tur jau atkal savi nosacījumi, pēc tam jau arī Polam Porē tik labi vairs neveicās.
Bet kurš ir tas brīdis, kad moda ir kļuvis tāda, nu, var teikt, nevalkājam, ja tā vienkārši tautas valodā var teikt, nu, nepiemērot valkāšanai?
Šie te mēģinājumi radīt kaut ko ļoti avangardisku, viņi sākās pēc Otrā pasaules kara, jo varētu teikt, līdz tam laikam vēl sabiedrība, arī vēl pēc tam kādu laiku ir diezgan konservatīva, viņi ir pieturēties pie tradīcijām, bet tā ir tā svinga Londona, 60. Gadi, jaunatni, kas sāk diktēt modi un faktiski arī sāk pulcēties tādos demokrātiskos veikaliņos, butikos, kuros var iegādāties salīdzinoši, nu, par lētāku cenu tos apģērbus, un modi sāk straujāk mainīties. Jo jaunatnei, nu, ir tā, ka viņai tomēr ātrāk daudz kas apnīk un idejas iet straujākā solī uz priekšu.
Līdz ar tām sabiedrības izmaiņām tas avangards modē tikai pieteica sevi.
Piesaka sevi, jā, un viņš izvēršās 80. Gados 20. Gadsimtā. Bet, nu, tas fonds ir ārkārtīgi svarīgs, jo, lai apģērba ražotāji, zīmolu vadītāji varētu tās jaunākās idejas smelties, viņiem tik un tā ir jāskatās uz augstās modes nama ideju bāzi, tad teikt, nu, kaut ko varbūt nosmelt no tā ārkārtīgi graznā tēla, kas ir pārbagāts ar daudzām mākslinieciskām detaļām, daudziem līmeņiem, un paņemt no tā kādu vienu ievirzi, kas kļūst aktuāli un kas kļūst arī par tādu masveidu parādību konkrētā sezonā. Nu, tagad jau mēs runājam arī par vairākām sezonām, kad tas tam visam jābūt ir aktuāli un vienkārši arī resursu taupīšanas nolūkā.
Jā, tad dažādos laikos savi akcenti arī augstajā modē un tajā, kas to diktēja, bet ja mēs runājam vēl par to, nu, Vorta laiku vai vismaz tuvu viņa laikam, kas bija tas, kas noteica, ka konkrētais apģērbs tomēr ir pieskaitāms tajā augstajā modē un kas nav? Nu, piemēram, varbūt kāds kvalitatīvi varēja uzšūt pats kaut ko. Tas būtu pielīdzināms un ieskaitāms to, lai augstās modes kategorijā, vai ja tu nebija ar pareizo vārdu vai pareizajā modes nama, kaut vai viena modes nama pārspārnē, tu nevarēji tur kotēties augstu.
Tas pirmkārt ir ļoti augstas kvalitātes standarts. Roku darbs, kas procentuāli ir ļoti, ļoti augsti procenti tātad tajā visā, plus šo te modes nama meistaru darbs tiek pārbaudīts, tur ir vairāk kontrolas līmeņi, vai tas ir pieņemams, vai tas būs tās naudas vērts, kur klients izdos par šo te izstrādājumu. Un, protams, augstās modes nama prestižu veidoja arī radošo ideju bāze, tātad tas ir tas radošais direktors, bet ne jau bez menedžera, ļoti labi menedžera palīdzības, viņš var to savu produktu virzīt tālāk, nevelti. Vorts modes namu atvēra tad, kad viņš noslēdz veiksmīgo sadarbības līgumu ar zviedru izcelsmes biznesmeni, Otto Bobergu, tas ir tas tandēms, radošais un komerces direktors.
Bet ja tolaik parādījās tās tendences, nu tā nozaktās labās idejas, kas varbūt ir radošajos lielajos modes namos bijušas, un tad kāda ateljē vienkārši atdarināt.
Jā, tāpēc arī augstās modes dizaina apvienība tika dibināta 19. gadsimta 60. gados, lai pasargātu arī šīs te idejas, lai viņas tiktu iegrāmatotas, mapītēs, saliktas iekšā.
Bet kā viņiem izdevās pasargāt šīs idejas? Tas bija tā, ja tu redzi pēc tam kādu citu tādā pašā kostīmā vai griezumā, tad tas bija sodāma rīcība. Pasakot, ka šis te lūk jau ir iegrāmatots kādu citu modes nama dizaineru mapītē, tad tas ir nozakts?
Jā, principā jā, varēja vērsties pret šādu ideju zakšanu. Nu, tas atkal ir droši vien citas sarunas vērts jautājums, kā tas praksē tika īstenots ar 19. gadsimta iespējām, jo tomēr tā informācijas aprīt arī tomēr bija lēnāka. Bet nu jā, tas ir ar tādu mērķi darīts nu jā, tiešām arī glabāt to vēsturi, arī to, ko katrs mākslinieks ir veicis, ko viņš ir uzzīmējis, kādu ideju radījis, lai no nākamās paaudzes varētu tajā iedvesmoties, to interpretēt, bet nevis tieši atdarināt.
Jā, tad ideju zakšana, skatāmies, cik vecas, cik pasauli liekas. Vēl runājot par tiem vārdiem, kas iespējams ir nu, kaut kādā veidā izzīmējuši to augstās modes tālāk attīstības vēsturi, vai tur ir liels svars bijis modelēm un vispār šai te modeļu nu, industrijai, proti, kā mēs skatāmies, nu, kurā brīdī paliek aktuāla lieta modes skates vai modeles kā tādas, un kurā brīdī sāks sekošana tam, ko konkrētā modeli jau kā tāds harizmātisks cilvēks ap sevi veido.
Jā, atkal ar Vorta vārdu saistās pirmās cilvēciskās būtnes manekenes, ja pirms tam bija lelles, pēc būtības manekeni. Tad Vorta laikā jau tika rīkotas pirmās modes skates, viņas gan noritēja augstās modes nama telpās pārsvarā, un pirmā zināmā, nu, vismaz viena no pirmajām cilvēciskajām modelēm ir Marija Vernē, kas ir Čels Frederika Vorta sieva.
Tā kā viņam bija ģimenes uzņēmums patiesībā,
jā,
pavisam noteikti.
Tieši tā.
Viņa tālāk, var teikt, aizsāka vispār šo modeļu, nu, kustību, industriju, biznesu, ja tā to var saukt?
Nu, tā tas varētu būt, lai gan, protams, bija arī daudz citi vārdi, kas parādījās vēlāk. Un nu, vēl varbūt tāds interesants moments, kaut kas līdzīgs notiek arī Pola Porē laikos, viņam vienkārši pirmajam radās ideja, ka ar tām modes skatēm var aizceļot piemēram uz Ameriku un parādīt tur, kas tad ir aktuāls Parīzē. Tā kā tā braukāšana, mobilitāte, ideja izplatīšana arī ir diezgan svarīga, un tur jau bija vesela grupa ar modelēm, kuras tajā laikā tiek fotografētas kopā ar pašu Pola Porē, kurš ir terpies austrumnieciskā tērpā.
Bet to laik jau bija tādi augsti standarti vai konkrēti standarti, kādām ir jābūt šīm modelēm, vai tur ir kādas līdzības ar mūsdienu izpratni par to, nu, kā, uz kādām tad parādīja, kādam tam tērpam ir jābūt?
Nu, tad konkrēti parametri tajā laikā netika izvirzīti, tas parādījās, protams, vēlākā laikā, 20. gadsimta gaitā, bet, nu, protams, tai modelē bija jābūt pirmkārt skaistai, izskatīgai, proporcionālai un tādai, kurai piestāv šīs te drēbes, kuras ir radījis augstās modas mākslinieks.
Tā kā mazliet vajadzēja tā kā, nu, ļoti personalizēt pieeja, tomēr tā konkrētā.
Tomēr, jā, jādomā bija par to, vai klients skatot uz šo te apģērbto modeli, vēlēsies arī pats izskatīties līdzīgs un iegādāties šo tērpu.
Noslēdzot šo sarunu pamazām, ja mēs skatāmies mūsdienās, kāds ir augstās modes attiecības ar to ātro modi, kas šobrīd ir diezgan nu, skaļi sevi vismaz pieteikusi, ja mēs runājam par vidi un atbildīgu un ilgspējīgu modi, proti tātad, tad, kad apģērbs tiek ražots milzīgos apjomos miljonam patērētāju visā pasaulē, no vienas puses augstā mode ir tā, kas tā kā pamatidejas, kurā virzienā, ko ražot un kā ražot un pati tāpat laikā paliek pie tādas mazliet ilgspējīgākas attieksmes, kā mēs ražojam, vai nu nav gluži viss tik melns un balts, un jā, kāds akmens jāiemet ar augstās modes valciņā?
Sākotnēji tā ideja bija vienkārši norobežoties no tās masu produkcijas, kura jau sāk parādīties līdz ar šujmašīnu rašanos izmantošanu rūpnīcu saražoto produkciju. Faktiski tas bija tas distances paturēšanas jautājums, kā modei būt elitārai, ja jau vairums pilsētnieku, arī nabadzīgāko slāņu pārstāvi jau var iegādāties modernu apģērbu, ka viņš ir lēts, viņš ir gatavais apģērbs, viņš nav šūts pēc mēra. Arī šis jautājums ir diezgan svarīgs, un līdz ar to augstā mode faktiski izvirz vēl augstākus kvalitātes standārtus, tas ir tas ideju radošums un no jā, galu galā tas, ko var atļauties tikai monarhija pārstāvi vai ļoti turīgi pilsētnieki.
Tad var teikt, pati augstā moda no tā sava dzimšanas brīža līdz mūsdienām ir piedzīvojusi arī gan daudz pārvērtību un tie faktori, kas ietekmē augsto modi dažādās desmitgadēs, skar gan tos strāvojumus, kas ir sabiedrībā, gan to, kāda ir vispār ekonomiskā situācija apkārt, gan arī kas ir tās harizmātiskās personības, ap kurām tas viss veidojas. Vai mūsdienās ir kaut kādas īpašās pazīmes augstajai modei, kas tieši šobrīd, var teikt, tālāk raksturo tās attīstības ceļu?
Jā, nu pirmkārt jau mūsdienās tas tiešām ir tas ideja originalitātes jautājums, kas ir saglabājies, jo kvalitāte tomēr tiek prasīta arī no tiem zīmoliem un tiem ražotājiem, kuri varbūt nepārstāv šo elitāro sektoru. Nu, tā kā, tas lielā mērā ir saistīts ar to, ka patērētājs tomēr ir kļuvis izglītotāks, vai viņš domā vienkārši līdzi tam, ko viņš iegādājas, un tas pat nav svarīgi, par kādu cenu viņš to iegādājas, lai viņam šis te apģērbu gabals tomēr kalpotu ilgāk, pēc iespējas ilgāk, tā kā tas, es domāju, ir tas aktuālais jautājums. Bet tad ir otra lieta, ka tas oriģinālais apģērbu gabals, kas varbūt ir radīts tajā augstās modas namā un vēlāk iedvesmojas jau konkrēti zīmolu pārstāvis un ražotājus radīt kaut ko varbūt pieņemamāku valkāšanai vairākumam, ka tas ir oriģināls, ka viņš ir tīri stilistiski derīgs daudzas sezonas, ne tikai vienu sezonu, kas ir no tas aktuālākais šobrīd.
Bet tas par tām idejām un oriģinalitāti dažkārt izskan arī tā sajūta un argumenti, vai vispār vēl var pārsteigt ar kaut ko jaunu var radīt. Vai šobrīd nav tā, ka nu, patiesībā liekas, cik vēl tālu kaut ko pilnīgi jaunu šī augstā moda mums piedāvā? Un notiek tāda tā kā atgriešanās pie tām citu laikmetu modas tendencēm.
Jā, īstenībā tā ir atgriešanās pagātnē, pie tradīcijām, pie kaut kā tāda, kas to apģērbu valkāšanu padarīja pašu par sevi, par procesu, par mākslas darbu, kad to ļoti labās kvalitātes kleitu varēja nodot mantojumā nākamajai paaudzei. Vai vienkārši vintage apģērbu gabals, kas ir aktuāls daudzus gadu desmitus un kļūst vēl tikai vērtīgāks ar laiku. Tā kā, nu, tā ir tā lieta, kas nu, varbūt liek aizdomāties.
Un tā ir atkal roku rokā ar šobrīd aktuālo tendenci, jā. Kā saka, varam uzvilkt vairākas reizes pēc kārtas arī jā. Publiskos pasākumos vienu to pašu kleitu, un tas nav mēs... slikti, jā, vai, piemēram, kaut ko, ko valkāt no citu desmitgadus varbūt klāsta. Nu, ko paldies par tādu ieskrējienu mazliet augstās modas vēsturē ar skatu arī mūsdienās. Dzirdējām šajā raidījuma pusstundā Latvijas Mākslas Akadēmijas modas dizaina katedras docente, modas vēsturniece Edita Paruti. Par šo raidījumu parūpējās producente Paula Gulbinska, Ģirds Bišs sagatavoja mūziku šim raidījumam, Kristīna Dela bija pie skaņu pulca un studijā ar jums kopā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt, visu labu!